Ha, necəsən kənarda olma məsələsi son zamanlar daha çox aktual olan məsələdir və ilkin bu say artmaqdadır. Yadıma gəlir keçən ildə deyəsən biz böyük bir statistika müəyyən etmişlər ilə xeyirli uşaq, yatan kənarda olan uşaqlar idi. Bu bir neçə səbəbdən baş verə bilir. Bunlardan biri rəsmi nikaha girmə və girməyə təsir edən amillər. Rəsmi nikaha girməyə təsir edən amillərdən biri adətən evlənənlərin, valideynlərin guya ki, rəsmi nikah zamanı pul istəmələri və onların ora əlavə xərc çəkmək istəməməsidir. İkinci bir məsələ, ən aktual, ən vacib məsələ isə bəlkə də o pul məsələsi deyil. Yəni, orada elə bir məbləğ və yaxud rüsum yoxdur. Ən vacib məsələ, nikaha girən şəxslərin əmlak davası, yəni evlənən şəxslərin kifayət qədər güvənli və uzun müddətli ailə qurmaması düşüncəsi və ayrılarkən qızın əmlak davası çəkəcəyi düşüncəsindən irəli gələrək bu nikahı rəsmiləşdirmirlər. Və mən çox ailələrdə eşitmişəm ki, nə səbəbdən rəsmi nikah olmuyor və narahat idilər ki, sabah əmlak davası çəkə bilərəm, bulamaya bilərəm. İkinci bir faktor isə daha çox dini nikaha üstünlük verilməsi bu da təbii ki, rəsmi nikahın olmamasına gətirib çıxardır. Üçüncü faktor erkən nikah. Yəni erkən nikah əvvəlkilərə nisbətdə çox olmasa da, dinamika artmasa da sabit olaraq qalmır. Cinayət məsuliyyəti olduğuna görə bir çoxları bu barədə məlumatlıdır. Amma fakt faktoruna qalır ki, yəni qanunsuz doğulan uşaqların bir qismi məhz erkən nikahlardan doğulan uşaqlardır. İnsanlar elementar qanunvericiyi bilmir ki, əmlak hüququ deyilən bir şey var və şəxs eğer emlak onun valideynlere aitse hiç kim o emlaktan onların razı olmadan istifade edebilmez veya elde edebilmez. Bu bakımdan onu gösterir ki insanlar kanunverici, emlak hukukuyla bağlı kanunverici bilmir ve demek bu bir sipariştir. İnsanlar televizyalar, radyolar, mətbuat bu barədə məlumatlandırmalıdır. O cümlədən də qeyri-hökumət təşkilatları. Bu əslində belə rəsmi nikaha girən şəxs əgər qeydiyyata düşürsə, o gələcəkdə ayrılarsa yalnız yaşama hüququ tanınıla bilər. Yəni onun hər hansı əmlaka iddiası ola bilməz. Əgər mən uzun müddət əziyyət çəkib ev almışamsa valideyn olaraq, oğlumun evlənməsi və yaxud onun həyat yoldaşı yalnız mən öldükdən sonra ona iddialı ola bilər, vərəsə kimi. Amma mən sağ olarkən onu mənim əlimdən almaq və yaxud kiməsə vermək mümkün deyil. 2000-ci ilə qədər bəli, qanunvericilikdə belə bir imkan var idi ki, boşanarkən insanlar əmlakla bağlı dava aça bilirdilər. Yəni şəxsin evladı dünyaya gəlirsə, həmin əmlakdan ona pay düşə bilirdi. Və evin bölünməsi və yaxud həmin şəxsə evdən bir qisminin verilməsi və yaxud kompensasiyanın verilməsi məsələləri çox aktual idi. Və sonradan bu kifayət qədər fəsadlar yaratdı. Çünki elə hanələr var idi ki, sadəcə olaraq sabah əmlak davası etmək üçün evlənirdi və hətta uşağı olmasa belə o payı ala bilirdilər. Yəni, kimisə illərcə qazandığını bir məhkəmə prosesi ilə əldə edə bilirdilər, o evə sahib çıxa bilirdilər. 2000-ci ildən qanunvericilikdən dəyişdikdən sonra əmlak hüquqları, şəxsin əmlak hüququ və əmlaka sahiblik məsələsində qanunvericilikdə dəyişiklik ortaya gəldi və ondan sonra kiminsə siz gəlin gəlsiniz bir beş uşaq olsun, bunun əhəmiyyəti yox. Yəni əmlak mənimdirsə, yalnız mən razılıq verirəmsə, onun şəxsi orada yaşamaq hüququ tanına bilər. Bir yerli devrində bunu qazanıb alıblarsa, bəli, o bölünə bilər. Və yaxud ev ərin adınadırsa, o halda bu məsələdə iddialı olmaq olar. Lakin bizdə əksər vaxt bilirsiniz ki, evlər valideynin adına olur. Yəni, valideyn bu evi əldə edir. Öz uzun müddətli həyatı ilə, işi ilə, gücü ilə onu əldə edir. Evlatlar daha çox valideyn yanında, onun himayəsində yaşayırlar ənənəyə görə. Nikah müqaviləsi olmadığından bu cür problemlər hələ də gündəmdə qalır. İndi daha çox dini nikaha, yəni Allah nikahına üstünlük verirlər və düşünürlər ki, bu kifayət edir. Lakin sonraki dövrlərdə kifayət qədər problemlərlə üzləşirlər və hüquqi cəhətdən bir çox məsələləri həll olunmamış qalır. Və tendensiya dəyişməyə doğru gedir əslində. Amma hələ ki düşünürəm ki, bu biraz uzun proses çəkəcək. Ve oğlanlar esasen böyle bir ifade ediyor. Bu kağıt parçası, yani siz de işinizsiniz. Bu kağıt parçası, bu bizim hayatımızda rol oynamıyor. Biz her bir birbirine, yani böyle nağıllar danışmaya başlıyorlar. Nikah iki şəxs arasında olan insanların birgə münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi üçün vacib olan şərtdir. Ona görə bunun hər hansı bəhanələrlə, hər hansı formada, hansısa sözləri rəhbər tutmaqla və yaxud adətləri rəhbər tutmaqla mümkün deyil. Bəli, keçmişdə rəsmi nikah da var idi, dini nikah da var idi. Və bilirsiniz ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin verdiyi fetvaya görə də rəsmi nikah olmadan o bizim nikah kəsilməmələr. Problem ondadır ki, hələ də bu davam edir. Yeni nikahla nikaha giriblər və uşaq doğulduqdan sonra ata atalıq faktını təsdiq etmək üçün lazımı quruma gedir və öz atalığını təqdim edir. Və uşağın yaş kəsilməsini alanda bu artıq ata rəsmi olaraq onun ata seçimi qəbul edir. İkinci bir məsələ var ki, həmin qanunsuz nikahdan doğulduqdan sonra kişi imtina edə bilir və bu mənim uşağım deyil deyir. Həmin halda bir çox hallarda bax dediyiniz o stereotiplər, adətlər ki, mənim uşağıma diş deyilməsi deyil, xanımlar uzun müddət uşağın sənədlərini almır. Və uşaq 5-6-7 yaşına qədər sənədsiz qalır. Bu barədə məsələn bizim sığınacaqda qalanlara bu yaxınlarda bir körpəmiz oldu. O da düşünürdü ki, atalıq faktını təsdiq etdirənə qədər almasın. Amma biz uşağın sənədini, yaş kağıdını götürdük, yəni şəhadətnaməsi, doğum şəhadətnaməsini götürdük və izah etdik ki, bu şəhadətnamənin məhkəmə prosesində atalıq faktı təsdiq edildikdən sonra dəyişilə bilər. Uşağın tibb müəssisəsinə getməsi lazımdır, uşağın gələcəkdə bağçaya getməsi lazımdır, buna görə də sənədin olması olduqca vacibdir. Amma paralel olaraq həmin məhkəmə daşıtması olacaq. Və şəxsin atalıq faktını müəyyən etmək üçün məhkəməyə müraciət edib, iki prosedurdan keçirib, dialoji və digər ekspertizalardan keçdikdən sonra uşağın atalıq faktı təsdiq edəndə yeni şəhadətnamədə uşağın atası rəsmi olaraq qeyd olunacaq.